Amerikas valstu organizācijas pašreizējais vadītājs ir urugvajietis Luiss Almagro, kurš ieņem amatu kopš 2015. Gada. Viņš kandidē uz otro 5 gadu pilnvaru termiņu. Almagro Sansense ģenerāla sekretāra vēlēšanās būs Ekvadoras bijusī ārlietu ministre un ANO ģenerālās asamblejas prezidente Marija Fernandesa Espinosa. Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāra ievēlēšanai ir nepieciešams vismaz 18 dalību valstu atbalsts. Favorīts cīņā par ietekmīgo amatu ir Almagro, kuru atbalsta ASV, Brazīlija, Argentīna un Kolumbija. Ja uzvarēs Espinosa, tad viņa būs pirmā organizācijas vadītāja sieviete. Balsojums notiks ievērojot ASV varas iestāžu rekomendācijas, lai ierobežota jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Telpā atradīsies ne vairāk par 50 cilvēkiem un pasākumā neielaidīs žurnālistus. Amerikas valstu organizācija apvieno 35 Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstis. Organizācijas pamatuzdevumi ir sekmēt demokrātiju, cilvēktiesības, drošību un attīstību dalību valstīs.